Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on filosofian tohtori, ruotsin kielen lehtori ja tutkija Anne-Maria Kuosa. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Anne-Maria, sä varsinaisessa päivätyössä opetat ruotsia juristiksi opiskeleville. Ja ruotsi on sun tärkein työkielesi, mutta se ei ole sun ainoa kieli. Eli kerro sun kielistä.
Joo, eli mä olen äidinkieleltäni suomenkielinen ja mun koko suku on hyvin suomenkielinen ja perhe myöskin hyvin suomenkielinen. Mut mä oon kotoisin kaksikieliseltä alueelta. Mä oon tuolta Pohjanmaalta Pietarsaaresta, ja Pietarsaaressahan ruotsin kieli on enemmistökieli. Et se on sinänsä aika harvinainen kaupunki Suomessa. Eli mä oon kasvanut kaksikielisessä ympäristössä, ja totta kai se on hyvin paljon vaikuttanut siihen, että miten mä näen ruotsin merkityksen ja ruotsin kielen ylipäätänsä. Mutta että meillä kotona puhuttiin siis pelkästään suomea, mutta toki on niin, että ympäristössä aina oli myöskin ruotsinkielisiä lapsia. Ja heidän kanssa sitten leikittiin niin kuin parhaaksi nähtiin. Ja ruotsin kielen opinnothan mä oon aloittanut 3. luokalla, eli silloin se ensimmäinen kieli valittiin 3. luokalla. Ja mä olisin kyllä oikeastaan halunnut silloin lukea englantia, kun mä ajattelin, että englanti on tämmöinen jännittävämpi kieli. Et sitä ruotsiahan kuului joka paikasta, ja se ei mulle niinku tuntunut semmoiselta vieraalta jännittävältä kieleltä ollenkaan. Mutta mun äiti oli sitä mieltä, että koska me asutaan kaksikielisessä kaupungissa, niin mun tarvisi ehdottomasti ruotsia alkaa sitten siinä lukea. Ja näin sitten kävi. Mun mielestä se oli hyvä valinta nyt näin jälkikäteen ajateltuna, koska se ympäristö oli niin kaksikielinen. Ja silloin 70-luvulla Pietarsaaressa, niin suomenkielisissä kouluissa, niin kyllä mä sanoisin, että enemmistö aloitti sille ruotsin kielelle, ja ne englannin kielen ryhmät oli sitten vähän pienempiä. No, englannin kielikin sieltä tietysti sit tuli, eli 7. luokalla, kun siirryi yläasteelle, niin alkoi ne englannin kielen opinnotkin. Ja mulla se kielten oppiminen on aina ollut helppoa, ja mä olin kiinnostunut kielistä, eli mä tykkäsin niin kuin leikitellä kielillä myöskin silloin lapsena. Ja varmaan se helppouskin osaltaan ja sitten se kiinnostus niin johti siihen, että kun 8. luokalla oli mahdollista valita sitten toinen vieraskieli, niin mä valitsin saksan. Tai en varsinaisesti valinnut saksaa, se taisi olla ainoa vaihtoehto, mikä silloin oli tarjolla. Ja meitä oli semmoinen hyvin pieni saksan lukijoiden ryhmä, ja meillä oli valtavan hauskaa.
Toi oli muuten ihana, kun sä sanoit, että sä otit toisen vieraan kielen, eli saksan.
Joo.
Laskennallisestihan se oli jo kolmas, mutta ruotsi ei siis ollut sulle vieraskieli.
Ei se samalla lailla. Ja virallisesti tämä on jännittävä tämä ruotsikeskustelu, että sehän on meidän toinen kotimainen kieli. Käytännössä voidaan ajatella, että se on niin kuin vieraskieli, mutta että jos ajattelee, että missä näitä kielivalintoja tehtiin, niin kyllähän se Pietarsaaressa oli se toinen kotimainen kieli. Ja eihän se tuntunut vieraalta kieleltä laisinkaan, koska sitä oli niin paljon siinä ympäristössä.
Joo, kyllä. Mä itse sanon usein, kun multa kysytään, että miten mä niin kuin koen ruotsin kielen, kun se on mullekin se tärkein työkieli. Ja mulla on tapana sanoa, että ei se äidinkieli ole, mutta ei se ole myöskään vieras.
Joo, ei se samalla se on, lailla ole vieraskieli.
Se on hyvin tuttu kieli.
Kyllä se on näin. Ja sit tietysti se, että kun ruotsin kielellä on semmoinen erityinen asema Suomessa, että de factohan se on vieraskieli, mutta et kyllä sillä on niin toisenlainen merkitys. Et vähän yhteydestä riippuen, niin mä puhun siitä vähän eri näkökulmista, mutta nyt kun puhuin tästä omasta kielimenneisyydestä, niin kyllä ei se vieraskieli missään tapauksessa ollut, että kyllä ne englanti ja saksa oli ne vieraat kielet.
Joo. Sitten sä aikanaan lähdit opiskelemaan yliopistoon, myöskin ruotsia,
Joo.
Eikö niin?
Joo, kyllä mä lähdin. Sekin on semmoinen jännittävä juttu, että tässäkin ehkä näkyy se, että se oli niin kuin liian lähellä se ruotsi siinä, kun siihen oli kasvanut. Että Mä olin itse asiassa, mä olen hakenut opiskelemaan niin kuin germaanista filologiaa, eli saksan kieltä. Mä harkitsin silloin myös ranskaa, jota mä luin lukiossa sitten. Ihan samalla systeemillä kuin tämä saksa. Se ranska oli varmasti ainoa, mikä tarjottiin, mutta halusin sitten vielä sen niin kuin yhden kielen siihen lisäksi. Ja mietin sitten saksan ja ranskan välillä, kun kielet, nimenomaan siinä vaiheessa ne vieraat kielet kiinnosti. Miksi mä valitsin saksan, niin siihen on aika semmoinen huvittava syy itse asiassa. Mä olin tietysti kiinnostunut silloin niin kuin siitä, että mä kuulisin paljon näitä vieraita kieliä, mitä mä opiskelin. Ja eihän se, jos ajatellaan tuolla 80-luvun Pietasaaressa, niitä mahdollisuuksia oli aika vähän. Ja sosiaalinen media ei ollut, siitä ei oltu vielä silloin kuultukaan. Mutta meillä oli televisio, eli mä katsoin paljon sit sarjoja, jotka oli joko ranskankielisiä tai saksankielisiä. Mun ihan lempisarja oli tämmöinen Schwarzwald Klinik, semmoinen romanttinen lääkärisarja. Mutta ei ehkä se romanttisuuskaan siinä ollut se ratkaiseva, ne maisemat. Siinä oli niin hulppeet maisemat, että mä kiinnosti se kieli, ja mä että mä haluan oppia saksaa, jotta mä pääsen joskus käymään tuolla Saksassa ja Etelä-Saksassa nimenomaan, ja pääsen tuonne Alpeille patikoimaan. Eli se oli ehkä suurin syy, miksi mä niin kun se saksa kiinnosti paljon. Ja hain opiskelemaan saksaa alun perin.
Joo, sehän taisi olla vuoristosairaala, vai oliko se vuoristolääkäri sen
mä sanoisin,
sarjan
että se
nimi?
Oli varmaan vuoristosairaala sen sarjan
no,
nimi.
Mä muistan myöskin, mä katsoin sitä, ja siinä oli ihanat maisemat ja todella semmoinen niin kuin mahtipontinen se tunnusmusiikki.
Joo, nimenomaan. Ja se teki muhun valtavan suuren vaikutuksen. Ehkä sitten se romantiikkakin siinä teini-iässä tuntui ihan hauskalta. Mutta niin vain sitten päädyin hakemaan, niin kun opiskelemaan saksaa Jyväskylän yliopistoon. Ja muistan, että silloin kun täytin niitä lomakkeita, niin siellä oli kohta, että laita rasti ruutuun, jos haluat ruotsin sivuaineeksi. Ja mä ajattelin silloin, että no ei, että en mä ehkä halua sitä ruotsia opiskella. Että mä haluan sitten jotain jännittävämpää. Mutta että oli varmaan joku ajatus siitä, että valmistun ehkä joskus sitten kielten opettajaksi. Mietin, että tulevaisuudessa on helpompi saada töitä, jos on useampi kieli. Ja niinpä sitten laitoin rastin siihen ruutuun. Ja ajattelin ensin, että suoritan siitä vaan ne perusopinnot, eli ihan vähän. Mutta kas kummaa, kyllä se ruotsi vei sitten aika hyvin mukanaan. Eli opiskelin siitä sit syventävät opinnot myöskin.
Joo, mullahan oli vähän sama juttu. Mä aloin ensin lukea ranskaa pääaineena ja edelleen. Olen kyllä suuri frankofiili, ei siinä mitään, mutta sitten vaan jotenkin alkoi tuntua kuitenkin, että se ruotsi oli jotenkin niin kuin, se oli enemmän mulle koti.
Joo. Mä luulen, että mulla niin kun on mennyt ehkä silleen niin kun käytännön kautta, että mä olen opettanut kyllä saksaa aika paljon niin kuin työurani aikana, ja sitten mä olen opettanut myöskin suomea, koska sen jälkeen, kun mä sitten uskalsin innostua siitä ruotsista, joka oli hyvin lähellä, niin mä innostuin myös suomesta, niin kuin omasta äidinkielestäni, ja mä olen opiskellut sitten myös suomea, ja olen sitten opettanut näitä kaikkia. Ja niin, että mulla on ollut niin kuin suomi, saksa ja ruotsi myöskin yhtä aikaa. Et kun mä olin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa töissä, niin mä opetin näitä kaikkia kolmea. Ja sitten kun siirryin tänne Turkuun tuossa lähes 15 vuotta sitten, niin se oli ruotsin kieli, mikä täällä oli. Eli se on oikeastaan niin kuin sitä kautta tullut se, että mä tällä hetkellä opetan vain ruotsia.
Joo. No mites sitten nämä ruotsin lähisukukielet? Pääsitkö Norja ja Tanska, pääsitkö niihin tutustumaan opiskeluaikana?
Joo, kyllä. Näihin opintoihinhan, pohjoismaisen filologian opintoihinhan kuuluu niin kuin, Tanskan ja Norjan opintoja. Ja mulla oli sit ilo myöskin olla kielikursseilla. Eli mä olin kielikurssilla Tanskassa. Siellä yliopistolla ymmärsin oikein hienosti ja kaikki meni hyvin ja ajattelin, että miten niin tätä tanskaa on hankala ymmärtää. Mutta niin vaan sitten, kun menin kampaajalle tai kauppaan, niin totesin, että täytyy nyt kysyä, että mitäköhän se oikein mahtaa tarkoittaa. Yhä edelleen jonkin verran vaikeampi on ymmärtää tanskaa, mutta Norja on jonkin verran helpompi. Lukea tietysti pystyn niin kuin molemmilla kielillä ja myöskin niin kuin aktiivisesti luen molemmilla kielillä sekä katson paljon pohjoismaisia sarjoja. Ja nyt tuossa viikon päästä lähden itse asiassa Tanskaan, että mun tyttäreni on tämän vuoden Tanskassa ja me menemme häntä tapaamaan. Ja mä oon alkanut valmistautua tähän matkaan niin, että mä oon katsonut tanskankielistä joulukalenteria Tanskan televisiosta, tosin tanskalaisilla teksteillä,
Joo.
mutta se on vallan hauskaa. Eli niin kuin haen sitä, kun mä tiedän, että sitä tanskaa on pikkusen hankalampi ymmärtää, niin mä haen sitä tottumusta siihen kieleen nyt jo, että mä pystyisin toimimaan siellä joko ruotsiksi tai jonkinnäköisellä skandinaaviskalla, että mä en haluaisi englantia käyttää tanskalaisten kanssa.
Joo, se tottuminen on nimenomaan se sana tässä, kun näitä lähisukukieliä opettelee ymmärtämään.
Joo,
Että
kyse näin on.
siinä mulla on usein sellainen olo, kun jopa kun puhuu norjalaisten kanssa joskus, niin, ja varsinkin tanskalaisten kanssa, että se on, niin kuin, että se on ihan niin kuin aivoissa tapahtuisi jonkinlaista niin kuin tanssia tai miekkailua, että, niin kuin, että lähestytään ja sitten, että ai se ei mennytkään näin, no sitten väistetään ja yritetään niin kuin iskeä toisessa suunnasta, lainausmerkeissä iskeä. Että se on semmoinen, niin kuin, ruotsia kun kuuntelee, niin se vaan virtaa sisään, että joo, 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 jaa, just ne. Mutta sitten Norja ja Tanska kuunneltuna, varsinkin Tanska, on just sellaista, että joutuu, niin kuin, joutuu tekemään nopeita päätöksiä, että uskallanko mä luottaa siihen, että mä ymmärsin, pitäisikö tarkistaa, ja sitten niin kuin vähän eri suunnasta taas sisään.
Joo, toi on ihan totta. Ja mä huomaan, että mä rupean sitä ruotsin kieltä muokkaamaan, että ne sanat, joista mä tiedän, että okei, tanskaksi tämä on nyt, tämä ei ole e-tasan spiise, niin sitten mä yritän niitä sanoja laittaa sinne mukaan. Että sitä niin kun, kyllä aika paljon niin kun soveltaa sitä omaa ruotsin kielen
Joo.
taitoa myöskin.
Joo, siellähän, niin. Mä en tiedä, mä en ole koskaan nähnyt laskelmaa Norjasta ja Tanskasta, että miten paljon niillä, niin kuin miten monta prosenttia sanastosta on yhteistä. Ehkä varmaan noin 80%. Mutta
Todennäköisesti aika
20
paljon.
prosentista on hyvä olla tietoinen.
Joo. Ja Islannin kurssilla mä olin myöskin, että mä oon ollut kuukauden Reykjavikin yliopistossa. Islanti on mun mielestä valtavan hieno kieli ja mä tykkään todella paljon kuunnella islantia, että se on semmoinen arkainen kieli ja se kuulostaa musta aivan ihanalta. Mutta se kuukauden kielikurssi, niin mä olin alkeisryhmässä, mä olin tämmöisellä yhteispohjoismaisella kurssilla, missä meitä oli Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, ja opetus oli tanskaksi, eli melkein mä sanoisin, että sillä Islannin matkalla mä opin kyllä enemmän tanskaa kuin
Joo.
islantia. Mutta että siitä jäi kyllä se niinku kiinnostus siihen kieleen ja tietysti maahan myös, että Islanti on musta
Joo.
aivan valtavan upea maa.
On, kyllä. Ja islantilaisten tanskahan kuulostaa melkein suomenruotsilta
Joo.
parhaimmillaan.
Sitä oli huomattavan paljon helpompi ymmärtää kyllä. Ja siellä niin kuin pystyi toimimaan myöskin sit melko hyvin ruotsiksi, jos he käänsivät sen tanskaksi tai tämmöiseksi skandinaaviskaksi. Mutta että islannin kielen taito mulla on kuitenkin aika vähäinen. Että mä osaan sieltä ehkä muutamia fraaseja. Ja lukeminen on myöskin hankalampaa, koska se eroaa muista
Joo,
pohjoismaisista
ne
kielistä.
tietyt kirjainmerkit kyllä onnistuu
Joo.
sekoittamaan
Joo, totta,
lukijan
totta.
mielen aika
Mutta
tehokkaasti.
valtavan upea kieli se kyllä
On.
on, ja upea maa.
On ehdottomasti. No, sä tuossa vähän kerroitkin, miten paljon sä käytät näitä kieliä, mutta miten sä pidät yllä sellaisia kieliä, joita sä et käytä kovin aktiivisesti?
No, mä katson sarjoja. Eli musta on jotenkin. Mä en tiedä, että käytänkö mä tämmöistä niin kuin syytä siihen, että hei, nyt kun tämä on tanskaksi tai norjaksi tai espanjaksi tai ranskaksi, nyt mä voin katsoa mitä tahansa hömppää. Eli mä käytän hyvin paljon niin kuin Yle Areenan palveluita. Siellähän on aika monella kielellä sarjoja ja kun mä katson jollakin semmoisella kielellä, mitä mä haluan niin kuin ylläpitää, mitä osaan vähemmän, niin katso jotain sarjaa, niin mulla ei ole ehkä niin korkeita odotuksia sen sarjan sisällön kautta. Et ranskan kieltä mä oon pitänyt tämmöisellä Saint-Tropez-sarjalla yllä, ja niin kuin sanoin, niin katsonut nyt joulukalenteria tanskaksi. Ja katsoin joskus espanjalaisia sarjoja, koska kävin aikanaan tuolla opintojeni aikana myös Espanjan alkeiskurssin, eli osaan ehkä just tilata ruokaa ja kertoa, mitä kuuluu. Toki niin kuin tärkeitä asioita nekin. Et se on ehkä semmoinen, että sen pitää olla niin kuin hauskaa ja et kuulen niin kuin sitä kieltä. Et ehkä tottumusta kuulla ja ymmärtää sitä kieltä, niin sitä pidän yllä niin. Mut kyllähän tosiasia on, että myöskin niin kuin ruotsin ja saksan ja englannin kielen taitoa täytyy niin kuin koko ajan kehittää ja ylläpitää.
Ilman muuta.
Sit ehkä vähän toisella tavalla, että jos ajatellaan, että niin kuin ruotsi on mun niin kuin työkieli ja koen, että ihan mukavasti sitä osaa, mutta ehkä niin kuin ruotsin kohdalla on se, että mä laajennan sitä kielitaitoa myöskin alueelle, missä kun on niin, että eihän mä kaikilla alueilla toimi ruotsiksi, niin laajennan sitä semmoiselle alueelle, mitä olen tehnyt suomeksi tavallisesti. Aloin esimerkiksi tuossa muutama vuosi sitten laulaa kuorossa ruotsiksi. Ja se on ollut ihan hauska tämmöinen, että se on laajentanut sitä ruotsin kielen käyttöä tai ruotsin kielen taitoa myöskin semmoisiin arkisiin asioihin. Ja luen tietysti. Kyllä se niin kuin lukeminen kaikilla kielillä on yksi, mikä niin kuin ylläpitää sitä. Toki näillä kielillä, joita käytän paljon, jos mä koen, että se kielitaito on aika hyvä, niin pystyy lukemaan hyvin monipuolisesti.
Joo, ja nyt sä tosiaan opetat oikeustieteen opiskelijoille ruotsia, ja ruotsihan on työelämässä, monet sanoo, vähän semmoinen arvaamatonkin kieli, voisi sanoa, että välillä voi mennä pitkään ilman, että sitä kieltä tulee käyttäneeksi yhtään, sitten yhtäkkiä pitäisi pystyä puhumaan ruotsia, ja se voi tulla vähän yllättäen se tilanne, ja niin, no ikävä kyllä monen taidon kanssahan on niin, että jos sitä alkaa opetella siinä vaiheessa, kun sitä tarvitsee, niin sitten on jo kiire. Ei ole välttämättä myöhäistä, mutta stressaavaa se ihan varmasti on.
Joo.
Mitä neuvoja sanot sun opiskelijoille tässä?
Tämä on nimenomaan se, minkä kanssa, niin kun, mikä on hyvä tiedostaa, kun puhutaan niin kun ruotsin kielen taidon tarpeesta työelämässä. Mä olen tutkinut siis suomenkielisten juristien ruotsin kielen käyttöä työelämässä ja lähdin liikkeelle silloin siitä kysymyksestä, että tarvitsevatko suomenkieliset juristit ruotsia ylipäätään, ja vastaus siihen oli kyllä se, että kyllä he sitä tarvitsevat, eli se ruotsin kielen taito on edelleenkin tarpeellinen noissa oikeudellisissa tehtävissä. Ehkä jopa itsellekin hieman yllättäen, niin siellä tuli tämä, että kun lähtökohta on tämä, että julkisella sektorilla se on kelpoisuusvaatimus, että tarvitaanko sitä siellä yksityisellä sektorilla lainkaan, niin kyllä tarvitaan. Ja jopa niin, että se mikä siinä oli yllättävää oli se, että yksityisellä sektorilla se ruotsin kielen käyttö on ehkä helpompaa kuin siellä julkisella sektorilla, kun siihen ei, sille ruotsin kielen käytölle ei aseteta niin suuria odotuksia. Eli ruotsin kieltä käytetään sujuvasti niin kuin englannin kielen ohella. Ja voidaan ajatella, että se ruotsin kielen taito on jopa sitten tämmöinen niin kuin kilpailuetu.
Aivan, ja loppujen lopuksi onhan paljon niin kuin asiana jo toimistoja, jossa ruotsi on se ykköskieli
kyllä,
tavallaan, koska
kyllä
perustaja on ruotsinkielinen.
Kyllä, ja sitten se, että meillä on tämä pohjoismainen konteksti myöskin oikeudellisella alalla.
Ehdottomasti.
Mutta ehkä sitten julkisella sektorilla niin kuin on se, että odotetaan, että se kielitaidon pitäisi olla niin kuin parempi kuin sen itse asiassa tarvitsee ollakaan, ja silloin on niin kuin vaikea rohkaistua käyttämään sitä kieltä. Mutta näillä työpaikoilla, joihin pääsin niin kuin perehtymään, niin ei ruotsin kieltä joka päivä käytetä. Ja niin kuin sä sanoit tuossa itsekin, niin se saattaa tulla sieltä sit aika yllättäen. Ja silloinhan ensireaktio varmasti on se, että hei, että käännetään englantiin tai käännetään suomeen tai ihan mihin tahansa muuhun kieliin,
missä
sitä ruotsi.
Joo.
Ja silloin se pitäisi se rohkeus löytää sanoa, että et hetki, että joo, odotas hetki. Nyt mä tarvitsen vähän apua, vähän aikaa, että se ruotsi sieltä löytyy, mutta mä haluaisin tehdä tämän sun kanssa ruotsiksi. Ja sehän vaatii myöskin siltä vastapuolelta aika paljon. Eli meillä pitäisi niin kuin kaikilla, koskee myös meitä, jotka puhumme suomea niiden kanssa, jotka vasta opittelevat suomea, että pitäisi olla se toleranssi siihen, että jaksetaan ja kuunnella myöskin semmoista kieltä, mikä ei ole meidän näkökulmasta täydellistä. Eihän sen toki täydellistä tarvitse ollakaan.
Ei niin.
Ja se on niin kuin se yksi, että rohkeasti sanoisi sen, että odota vähän, mä haen hetkisen tätä kieltä.
Joo.
Tai sanoisi esimiehelle, että hei, mä voin tehdä tämän kyllä ruotsiksi, mutta se vie muuta vähän enemmän aikaa.
Joo.
Se on yksi semmoinen, mikä siellä olisi niin kuin hyvä, tai olisi hyvä pitää mielessä. Ja toinen on sitten tämä, mistä säkin tuossa äsken kysyit, että miten mä ylläpidän näitä kieliä ja Kyllä, mä suosittelen sitä opiskelijoille. Mä sanon, että siinä vaiheessa, kun ne on tehneet nämä tutkintoon sisältyvät ruotsiopinnot, että nyt meillä menee täällä hyvin, mutta älkää hukatko tätä kielitaitoa, että tehkää tämän asian eteen jotakin. Ja sitten mä sanon, että kuunnelkaa vaikka uutisia joskus ruotsiksi, 5 minuuttia silloin tällöin, se ylläpitää sitä kieltä. Lukekaa vaikka Akuankkaa tai mitä tahansa, mikä teitä kiinnostaa. Käykää joogassa ruotsiksi, eli että se tottumus siihen kieleen säilyy. Ja sitten tietysti sanon myöskin, että jos luette niin kun oikeudellista kirjallisuutta, niin lukekaa sitä myös ruotsiksi. Lukekaa siitä, että mitä Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa tapahtuu. Se on tietysti niin kun hyvä muutenkin sille niin kun ammattitaidolle. Et ehkä tämmöisiä on ne asiat, mistä opiskelijoiden kanssa puhutaan.
Joo, kyllä se on. Ja oikein hyviä esimerkkejä tuossa. Ja tosiaan se armollisuus itseä kohtaan myöskin ja muita kohtaan, että tosiaan uskaltaa sanoa, että nyt mä tarvitsen enemmän aikaa, mä tarvitsen ehkä vähän apua tämän kielen kanssa, että kyllä se kohta sitten tulee, ja vastaavasti sitten, että kun ne, jotka ottaa vastaan tätä ehkä hiukan puutteellista ruotsin kieltä, niin että he sitten, mulla oli tuossa just ennen joulua vieras, joka kertoo omasta Espanjan ja Portugalin opiskelustaan. Hän sanoi, että hän on siitä äärettömän onnellinen, että on ollut niin paljon kärsivällisiä ihmisiä, jotka on ollut valmiita odottamaan 2 minuuttia, kun hän muodostaa alkeellisen lauseen. Niin se
joo,
todella.
Tämä on tosi tärkeää, ja nyt kun sanot tuon, niin kun mietin niin kun omaa taustaa, niin että mä lähdin lukion jälkeen Itävaltaan au pairiksi lukiosaksalla. Ja kyllä tässä voisin lähettää ihan samalla lailla terveisiä niille ystäville siellä Saksassa, jotka jaksoivat. Ja meillä oli lähtökohtana se, että me ei puhuttu englantia, että kaikki meni saksaksi, ja kyllä se sieltä tuli. Mutta jos ajattelee sitten vielä kielten oppimista nyt siinä, missä mä oon, eli yliopistoissa, eli tehdään sitä osana opintoja, niin mun mielestä semmoinen ajatus siitä, että se kielitaito on osa sitä ammattitaitoa, on myöskin se, mitä mä yritän siellä välittää. Ja ihan samalla lailla kuin sitä ammattitaitoa ylläpidetään, niin kyllähän sitä kielitaitoakin siellä ylläpidetään.
Kun kerran kielitaito on osa ammattitaitoa, niin sitä pidetään yllä niin kuin kaikkia muutakin.
Kyllä. Ja se on se, mistä yritän puhua paljon. Ja tietysti se on tuolla tulevien juristien kanssa hyvin helppoa, koska kielihän on juristien työväline.
Kyllä.
Eli silloin sitä ei paljoa tarvitse siellä perustella. Ja sitten tietysti joskus ajatellaan, että oikeuskieli, että se on nyt me opetellaan näitä oikeussanoja. Toki me tehdään niin kuin sitäkin, että me niin kuin käydään niin kuin sanastollisia seikkoja läpi, mutta sit mä ajattelen sen myöskin niin, että vaikka olisi kuinka paljon niitä sanoja, että jos ei tiedä, mitä niillä tekee, niin siitä ei hirvittävän paljon ole hyötyä
ja,
siitä.
Ja onhan olemassa kokonaisia sanakirjoja ja sanalistoja, niin kuin oikeustieteellisiä, että sieltähän
kyllä
ne termit sitten aikanaan löytää.
Kyllä, ja sitten mä aina sanon, että aivan loistava tämmöinen sanakirjahan Suomessa kaksikielisessä maassa on lainsäädäntö. Kaikki lait on molemmilla kielillä, että
aivan.
Ne löytyy sieltä, mutta sitten pitää niinku uskaltaa ja osata myöskin käyttää. Ja se, mitä aika paljon mennään siinä, mistä mekin on nyt tässä puhuttu, että mikä on tärkeää, on se, että me käydään niinku, että me puhutaan strategioista, että mitä mä teen, että jos mä oon sellaisessa tilanteessa, että se ruotsin kieli tulee yllättäen, ihan puhtaasti myöskin jopa fraasitasolla, että mitä mä voin sanoa silloin, mitä mä voin reagoida siihen. Tai jos mä en ymmärrä, mitä se toinen sanoo, niin mähän voin pyytää sitä toistamaan, mä voin pyytää sitä puhumaan hitaammin. Ehkä asioita, jotka me tehtäisiin äidinkielellä automaattisesti. Mutta sitten ne odotukset siihen, että kun tämä on niinku ruotsiksi, mun pitää osata ja mun pitää osoittaa, että mä osaan ruotsia, niin ne ei ehkä uskalleta kysyä tai uskalleta sanoa, että heti, että nyt mä en ymmärtänyt. Voitko tarkentaa vähän, voitko toistaa? Sun murre on ehkä mulle vähän haastava, pystyisitkö puhumaan hitaampaa?
Joo, toi on hirveän hyvä pointti myöskin tuo, että tämmöistä ihan mitä tehdään myöskin äidinkielellä. Ilmeisesti ihminen
joo,
tekee äidinkielellään sen niin tiedostamatta, että anteeksi nyt, mutta katkesi ajatus, voitko toistaa? Tai anteeksi nyt,
joo,
mä itse unohdin, mitä mun piti sanoa, että mä aloitan alusta. Et
joo,
se on
joo.
Varmaan jotenkin sellaista, mitä ihminen ei rekisteröi eikä muista jälkeenpäin, kun puhuu äidinkieltään. Et sitten se tuntuu sitten ihan maailmanlopulta, kun sitä, niin jos joutuu sanomaan niin vieraalla kielellä.
Joo, se on nimenomaan tämä, ja mä puhun opiskelijoiden kanssa paljon siitä, että mitkä ne on niin kuin ne odotukset siihen ruotsin kieleen. Et nythän me puhutaan niin kuin taitotasoista B1 ja B2, jotka takaa siis sitä valtionhallinnon ruotsia. Puhutaan siis hyvästä kielitaidon
Kyllä.
tasosta, mutta sehän eihän se tarkoita mitään, että kaiken pitäisi mennä täydellisesti. Ja mä tapaan opiskelijoilta kysyä, että mä kerron heille tänne, että Englannissa se niin kuin ne tasovaatimukset on korkeammalla kuin Ruotsissa, mutta siitä huolimatta Ruotsi on teidän tuleva työkielenne. Ja sitten mä tapaan kysyä heiltä, että puhutteko te muuten täydellistä suomea, jos heidän äidinkielensä on suomi, tai sitten että puhutteko te täydellistä äidinkieltänne, kun opiskelijoita on aika paljon myöskin sellaiset, joilla heillä on muita äidinkieliä. Ja sitten ne on vähän aikaa sitä miettiä, mä sanon, nauhoittakaa joskus sitä teidän puhetta ja kuunnelkaa, että ei todellakaan ole täydellistä, että ihan puuta heinää tulee välillä. Ja sitten seuraavaksi mä kysyn, että no, mites toi englanti, että puhutteko te täydellistä englantia? No ei varmaan, mutta aika hyvää. Ja sitten mä kysyn seuraavaksi, että miksi te ajattelette, että teidän pitäisi puhua täydellistä ruotsia, jotta te pystyisitte työskentelemään ruotsiksi? Ja joskus siellä huomaa sellaisia ahaa-elämyksiä sitten niissä opiskelijoissa. Että siinä on, että me asetetaan ehkä myöskin sille ruotsin kielen taidolle aika korkeat vaatimukset.
Joo, se on ihan totta. Että no, yksi syy tietysti saattaa olla myöskin ikävä kyllä se, että kun puhuu ruotsia suomenruotsalaiselle ja jos alkaa takellella, niin hirveän helposti suomenruotsalainen ystävällisesti vaihtaa suomeen.
Joo.
Ja tarkoitus on varmasti hyvä, mutta että miten se vaikuttaa siihen kielen oppiaan, niin no, siitä on ruotsinkielisten hyvä olla myöskin tietoisia.
Kyllä, nyt nostat esiin kyllä hyvin, hyvin tärkeän asian, että niin kuin me puhuttiin tuossa, että pitäisi sietää sitä keskeneräistä kieltä, niin me voitaisiin lähettää tässä terveisiä, että suomen ruotsalaiset, jos joku haluaa puhua teille ruotsia, niin arvostakaa sitä ja älkää vaihtako heti suomeen. No. Jos haluatte puhua suomea jossakin vaiheessa, ihan ok, mutta antakaa se mahdollisuus. No. Ja mä luulen, että se olisi myöskin hirmu tärkeää.
No. Joo, niin. Kyllä mä uskon, että siis suomenruotsalaiset ihan arvostaa sitä, että heille puhutaan ruotsia, ainakin niin kuin terveydenhuollon piirissä ja tällaisissa. Mutta sitten siinä on varmaan myöskin ihan siis sitä, että kun tuntuu, että nyt se toinen taistelee sen kielen kanssa, niin että mäpä autan sen nyt pälkäästi. Siinä on varmaan vähän sama tilanne kuin jokainen tietää, jolla on lapsia, että kun se jälkeläinen tekee jotain, mikä on vaikeaa tai turhauttavaa, niin siinä tulee hirveän helposti semmoinen, että mäpä autan. Että siinä on vaan ongelmana sitten se, että lapsi ei sitten ainakaan sillä kertaa pääse kehittämään taitoja, eikä sellaista tunnetta, että, niin kun, että mähän selviän tästä, että tästä voi mennä eteenpäin, vaikka vähän tökkii.
Joo, juurikin näin on, että kyllä musta olisi hirmu kiva, kun olisi enemmän niitä mahdollisuuksia käyttää ruotsia.
Joo, ja ihan mitä tahansa kieltä ja ihan mitä tahansa taitoa, että eihän tämä vaan
kyllä,
ruotsin kielellä.
Kyllä, ehdottomasti. Joo, ehdottomasti.
Niin motiivina on varmaan yleensä ihan hyvä tahto tai jopa rakkaus, mutta sitten tulee tehtyä karhunpalvelus.
Kyllä, kyllä juuri näin.
Ja sitten tähän ei tosiaan ole mikään niin kuin vain ruotsin kielen liittyvä piirre, vaan että se on ihan kaikissa, mutta sitten suomen ruotsalaisten kanssa mä olen myöskin joskus ollut ehkä sinäkin siinä tilanteessa, että he sanoivat, että mähän olen vähemmistökielen puhuja, että en mä voi pakottaa sua enemmistön edustajana puhumaan muun kieltä.
Joo, ja tämä on ihan ymmärrettävä näkökulma tietystikin,
joo.
Mutta sitten jos me selkeästi sanotaan, että hei, nyt me haluttaisiin käyttää ja halutaan myöskin osoittaa sitä kunnioitusta sitä
kyllä, joo.
Toisen kieltä kohtaan.
Niin eihän se ole pakottamista, jos se kielenoppija itse pyytää.
Ei ole. Oikeastaan niin kuin sama ilmiö siinä, että kyllähän jos joku puhuu meille suomea, niin hyvin helposti me vaihdetaan englantiin.
Niin, joo.
Ja
sen sijaan, että päästään toisen kuin koira veräjästä, niin pitäisi niin kuin itsekin ehkä hengittää syvään ja sanoa, että ei se mitään, mä autan.
Joo, ja mä huomaan, että työpaikalla niin meillä tietysti on niin kuin kansainvälinen työyhteisö, niin kyllä mä aloitan kaikkien kanssa, hei, mitä kuuluu? Ja se on ihan hauska. Sitten mä aina on tosi iloinen, jos joku sanoo kiitos, hyvää. Semmoinen, jolloin niin kuin äidinkieli joku muu kuin suomi tai ruotsi. Et siitä se sitten lähtee pikkuhiljaa liikkeelle.
Ja tietysti voihan sitä vaihtaa hetkeksi suomeen tai englantiin, jos tulee joku ongelmasana.
Joo.
Jos vaikka suomenkielinen yrittää puhua ruotsia eikä muista mikä on kirjahylly, niin sitten voi sitten sanoa sen suomeksi väline sitten toinen vasta, että joo, se on en book-hylla, ja sitten jatketaan taas.
Kyllä.
Sehän on ihan normaalia kanssakäymistä.
Kyllä, ja tämä on tämmöistä niin kuin limittäiskieleilyä, että siinä
Kyllä.
päästään siihen niin kuin tavoitteeseen, että meillä on yleensä, no tietysti ehkä vapaamuotoisessa keskustelussa, no on niissäkin joku tavoite, mutta erityisesti niin kuin työtehtävissä niin meillä on joku tavoite, eli meidän täytyy johonkin tavoitteeseen päästä, täytyy viedä oikeudenkäynti läpi tai auttaa asiakasta, niin kyllä mä ajattelisin, että siinä voi käyttää niin kuin hyvin sujuvasti kaikkia kieliä.
Kyllä.
Ja palata sitten, niin kuin tässä, miten sä sanoit, että jos en nyt muista, mikä on kirjahylly, niin sanon sen kirjahylly, kun kyllä se toinen varmasti siinä kohta minua auttaa.
Joo. Joo, Sauli Niinistöhän kerran tuossa Linnanjuhlissa niin kuin Svenska Ylelle kertoo nuoresta pojasta, joka oli poiminut marjoja ja myynyt niitä eläkeläisille, jotka ei enää itse jaksanut mennä metsään. Niin hän sanoi puolukan sinne väliin suomeksi ja nämä Svenska Ylen toimittajat, että jo lingon. Ja niin, sitten toisti lingon tak ja sitten hän puhui taas.
Just, tämä on erittäin, erittäin
Joo.
hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin yhteistyössä päästään eteenpäin siinä kielenkäytössä. Eli ei tarvitse osata jokaista sanaa. Mut
Yleensä sen jälkeen, kun on kysynyt jotain sanaa, niin siitä jää kyllä aika vahva muisto. Se
kyllä, nimenomaan näin. Näin. Ja tässäkin on kyse oikeastaan siitä, että me ollaan tietoisia siitä, että näin voi tehdä. Että tämä on ihan normaalia niin kuin kielen käyttöä. Ja jos mä sanon jonkun sanan väärin, niin mun ei tarvitse pelätä sitä. Vaan se todennäköisesti se keskustelukumppani sit sen jälkeen kysyy, että mitä sä tarkoitat, ja haetaan se sana yhdessä, mikä
Kyllä.
sopii sit paremmin siihen. Mutta tämä on semmoinen, että tästä mun mielestä kannattaa sitä tietoisuutta lisätä, ja tämä on semmoinen, mistä myöskin sit opiskelijoiden kanssa paljon puhutaan.
Kyllä, joo, ja ihan oppijalla on oikeus sanoa, että kiitos, että tarjoudut puhumaan toista kieltä, mutta että mä haluaisin nyt puhua tätä.
Joo, kyllä. Ja tämä on semmoinen minusta hirmu tärkeä asia. Ja se, mitä mä sanon niin kun myöskin opiskelijoille, on se, että tämmöiset niin kun vapaamuotoiset tilanteet työelämässä, niin nehän on ihan loistavia paikkoja kehittää ja ylläpitää sitä kielitaitoa. Että jos on, no se koskee tietysti kaikkia kieliä, eihän se koske pelkästään ruotsia. Että jos on niin kun muita kieliä puhuvia kollegoita, niin heidän kanssa voi siellä small talkata kahvipöydässä
Joo.
mukavasti, vaikka millä kielellä.
Kyllä.
Ja sekin on taas sitä kielen käyttöä, ja se ylläpitää ja kehittää sitä kielitaitoa.
Joo. No, sulla, kuten tuossa alussa kävi ilmi, on aikamoinen kielirepertuario hallussa, mutta onko sulla vielä jotain tavoitteita kielen oppimisen suhteen? Haluaisitko sä esimerkiksi oppia jonkun uuden kielen?
Joo, kyllä mä vielä haluaisin oppia uusia kieliä. Nyt on ehkä se, että kun tekee sen kielen oppimisen kanssa töitä, niin vapaa-ajalla ehkä haluaisin tehdä muuta. Siis nythän mä vapaa-ajalla käytän niin kuin kieliä, joita mä osaan. Niin osaan sen verran, että mä pystyn niillä jonkin verran kommunikoimaan. No ehkä sitten nämä niin kuin ruotsi, saksa, englanti on ihan hyviä, mutta mahdollisuuksien mukaan sitten myöskin Norjaa ja Tanskaa. Ranskaa, Espanjaa aika pienissä tilanteissa, mutta aina kun mahdollista, niin käytän niitä. Mutta se, että mä kiinnostaisi japanin kieli todella paljon, mutta siinä mä joutuisin lähtemään niinku ihan niinku siitä alkeesta, eli mä menisin kyllä niinku japanin kielen kurssille, että se olisi se tapa, millä mä lähtisin siinä alkuun. Ja nyt kun mä työkseni teen tätä, tai työskentelen kielen oppimisen parissa, niin se on mulle nyt tällä hetkellä vähän liikaa. Mutta se kiinnostaa mua, ja mä ajattelin, että ei koskaan ei ole liian niinku myöhäistä, että mä voin sitä sitten tehdä myöhemmin. Mua kiinnostaa se kieli todella paljon, että miten esimerkiksi sanotaan ei sanomatta ei.
Kyllä.
Se on mielestäni semmoinen hirmu mielenkiintoinen ilmiö siinä. Ja mä luen hyvin paljon japaninkielistä kirjallisuutta. Haruki Murakami on esimerkiksi ihan yksi mun lempikirjailijoista, ja mä oon todella viehättynyt myöskin siitä kulttuurista. Mutta katsotaan, että milloin siihen on sit mahdollisuus.
Joo, aivan. No, sä olet luvannut loppuun opettaa kuulijoille jonkun sanan tai sanonnan jollakin näistä sun kielistä. Miten me saadaan kuulla?
No, mä opettaisin sanan Wunderbaum. Ja Wunderbaum on tietysti meille tuttu. Sehän on se kuusi, mikä roikkuu siellä autossa. Ehkä ei enää nykypäivänä niin yleinen, mutta aikaisemmin oli. Mutta Wunderbaum ei tässä tässä nyt oikeastaan enää liity pelkästään siihen auton koristeeseen. Tämä on sellainen sana, millä on sellainen hauska historia mun perheessä. Että mulla on saksankielisiä ystäviä aika paljon ja käyvät meillä vierailulla. Ja mun mieheni on tämmöinen hyvin luova kielenkäyttäjä ja hän on jossain vaiheessa koulunkäyntiänsä pikkusen opiskellut saksaa, mutta ei saksaa enää paljon käytä. Mutta hän tapasi aina toivottaa nämä meidän saksalaiset vieraat tervetulleeksi sanomalla Wunderbaum. Ja ne, jotka saksaa osaa, niin tietää, että se tulee sanasta Wunderbar, ihana. Ja tämä Wunderbaum on jäänyt elämään meillä sekä perheessä että sitten saksankielisten ystävien kanssa. Eli kun me nähdään toisemme tai kun me puhutaan jostain, joka on ihanaa ja mahtavaa, niin me sanotaan aina, että oh, wie wunderbaum. Ja tällä opettamalla nyt tämmöisen sanan, joka ei nyt ihan varsinaisesti ole ehkä sana siinä merkityksessä varsinaisessa saksankielen käytössä, kuin missä me käytetään sitä, niin mä haluaisin rohkaista kaikkia, jotka käyttävät itselleen vieraita kieliä, niin olemaan luovia. Ja siihen, että heittäytymään ihan rohkeasti
leikkimään
kielen käyttöön.
Leikkimään sanoilla.
Just näin. Et siitä tämä on tämä Wunderbaum. Eli nyt mä sanoisin Eva-Liisa sullekin, että tämä oli tosi Wunderbaum olla sun kanssa täällä tänään.
Oli kerrassaan Wunderbaum, että tulit mukaan.
Kiitos.
Ja tähänhän sopii ehkä se vanha viisaus, joka on Facebookissa joskus pyörinyt meeminäkin, että ihminen ei lakkaa leikkimästä, koska se tulee vanhaksi, vaan se tulee vanhaksi, koska se lakkaa leikkimästä.
Juuri näin. Ja me käytetään leikkisesti kieliä tästä eteenpäinkin.
Ehdottomasti. Siinä on hyvä uuden vuoden lupaus vuodelle 2023. Leikitään kielillä. Kiitos Anne-Maria. Ja nyt kuulemiin.
Kiitos.
Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.